il-ħabbara fuq Campus 103.7 u il-mistidna tiegħi llum hija Ramona De Pares. Nsellimlek Ramona.
Hello, hello, thank you ħafna talli qed tinkludini.
Pjaċir kbir, Ramona. Ridt ninkludi lil xi ħadd li ħadem ħafna fil-qasam tal-features, forsi mhux daqstant fl-aħbarijiet breaking news, l-aħbarijiet fil-ġurnali, imma fil-paġni tan-nofs tal-ġurnali, fil-supplementi u speċjalment fil-qasam tal-rivisti li tul is-snin tqasmu mal-gazzetti Maltin. Jiġifieri naħseb inti l-persuna perfetta biex tiddeskrivi daqsxejn dan it-tip ta' tħabbir.
Grazzi Colin, fil-fatt dejjem kelli ġibda akbar jiena lej il-dawn it-temi li huma lifestyle nsejħilhom hekk iktar milli l-affarijiet li jkunu qed jiġru ġewwa newsroom, allura qed nitkellmu kultura, arti, teatru, mużika, dan kollu kien għadu insomma, ifhem, għadu up my street kif jgħidu bl-Ingliż.
Eżatt, fil-fatt, meta waqt li qed nirrekordjaw dal-programm fl-2023 għalġajt inti editur ta' rivista issa nsemmuha daqsxejn aktar tard, għandek preżenza online, għandek is-sit tiegħek u anke ħriġt xi kotba. Imma ejja mmorru lura forsi għall-iskola. Meta kont għadek ġifiri ma bdejt ix-xogħol u jekk kellek x'ħiel li ħadd ispiċċa fil-qasam tal-kitba u tat-tħabbir ta' lifestyle news ħa ngħidu hekk.
Naħseb il-ġibda minn dejjem kienet turini biex ngħidu l-verità, għax pereżempju meta kulħadd kien joqgħod igur l-iskola illi għall-argument it-teacher tagħtina xi komponiment, jiena kont nieħu gost nagħmlu ta' nerd illi kont jiġifieri, allura dejjem kont inħobb dik il-kidba u dejjem kont ma kontx naqla' proset għax kienu jgħidu li l-immaġinazzjoni tiegħi kienet kif jgħidwa mhijiex kredibbli u immaġinattiva li dawn l-affarijiet li qed nikteb ma jsirux. Insomma, dik kien żmien ieħor ejja ngħidu hekk. Però mbagħad irnexxieli l-immaġinazzjoni speċi I reined it in u tfajta iktar fil-qasam ta' affarijiet fattwali però xorta waħda li għandhom element ta' kreattività. U tista' tgħid li bdejt nikteb fuq il-gazzetti u s-sezzjonijiet tan-nofs kif sejjaħdulhom tajjeb inti, kont qed nistudenta dak iż-żmien is-sixth form laqas kien il-Junior College, is-sixth form konna ngħidula biex nuri eżattament kemm għandi żmien.
U dan qed ngħidu snin design?
Dan qed ngħidu l-bidu ta' snin design, il-bidunett ta' snin design, mela kont għadni kemm tħalt il-Gianfrancesca Bela l-imsila u niftakarni dejjem nibad bl-entużjażmu lill-gazzetti, lit-Times, lir-rivisti biex forsi jaċċettaw xi kidba, imma taf min tkun għadek żgħira u tkun għadek mhux daqshekk irfinuta u hekk idumu daqsxejn. U l-ewwel darba niftakar kienet Vanessa McDonald li tatni l-opportunità nsellmilha minn hawnhekk.
Ok, ġveri, xkont tibat inti għamin forsi novelli, jek short stories, jew xie rapporti dwar xie aħbarijiet minn mis-sixth form, jew xie attività li attendejt, x'tip ta' artikli kont tipprova t-sottometti?
Dak iż-żmien kienu moda ħafna Colin l-opinion pieces imma jkunu daqsxejn satiriċi ngħidilhom jiena u relatati mhux ma' politika jew hekk, relatati ma' affarijiet jew ta' moda jew affarijiet daqsxejn iktar leġġeri ngħidilhom jiena.
Ja hawn qed tirreferi għal pereżempju My Friend Sue, Vanessa McDonald kienet tikteb kolonna fil-Union Magazine jekk minister żball
u
Mary Benoit kellha xi ħaġa wkoll.
Eżatt, eżatt, eżatt. Popolari ħafna kienu dat-tip ta' kolonni ngħidilhom jiena qishom bej fittizji, bej mhux fittizji, u kienu kif jgħiduha tieħu gost issegwihom u jien kont nieħu gost insegwi kemm lill-Vanessa, lill-Mary Benoit, u minn hemm ħadd l-ispunt li nibda nibgħat l-affarijiet tiegħi. U fl-aħħar fl-aħħar da, I put effort in the door kif jgħidu.
Tajjeb, niftakar kien hemm f'dal-perjodu wkoll kienet bdiet toħroġ fil-bidu ta' snin design il-Malta Independent on Sunday. U kellha l-paġni tan-nofs il-gallerija kienet ġifieri supplement daqs dinja. U jalla kien xi hemm xi recurring xi ħadd kien jikteb xi ħaġa satirika dwar slimma girls jew slimma wives.
Qed nipprova niftakar l-isem u fil-fatt kienet miktuba kulħadd dejjem jistaqsi min kien jiktiba hemm min
Ux,
wara hija kien wieħed mill-misteri ta' dak iż-żmien ejja ngħidulek.
Iva.
Kien hemm kemm gallerija fuq l-Independent u kif ukoll di weekender fuq it-Times illi kien minflok ma kien joħroġ il-ħadd kien joħroġ is-sib di ġurnata qabel.
Iva.
U l-istess stil ta' artikli ta' intervisti ma' personalitajiet.
U però Vanessa McDonald li kienet taħdem ma' Times qed nassumi tagħtek l-ewwel opportunità.
Iva, iva. U nibqa' ġifieri nibqa' nafula għax kieku mingħajra forsi min jaf kont nispiċċa mbagħad sirt editur ta' rivista u mbagħad sirt features editor it-Times u culture editor ġifieri wittiet li triq hemm it-tnil li nibda l-vjaġġ ejja ngħidu hekk, nibda l-vjaġġ fuq din il-karriera.
Imma ġifieri l-ewwel xogħol tiegħek imħallas, ġifieri wara li spiċċajt mill-università nassumi, kien mill-ewwel ma' xi publishing house?
Le tassumi ħażin ta' imma l-ewwel xogħol imħallas kont għadni qiegħda sixth form u kien fil-fatt proprjament għat-Times dak iż-żmien kellna bżonn il-pocket money. U it-Times ovvjament iħallsu għal kull biex tibati ħallsuk ċertu rata. U l-ewwel xogħol imħallas b'dajja żgħira kien forsi kelli 17-il sena u bqajt dejjem regolarment tul l-università, ġifiri, u koll tul is-snin tal-università, bqajt regolarment nibgħat dawn l-intervisti, il-kolonni, dawn il-biċċiet, u Vox Pops kienu popolari ferm dak iż-żmien ukoll, bir-ritratti s'intendi mhux bil-video bħallum. U bqajt dejjem nibgħat u speċi nipparteċipa sakemm tista' tgħid qisu sar part-time job waqt li kont studenta tista' sejjaħ lu kważi.
U fis-sajf ovvjament kien ikollok aktar ħin biex tagħmel dan it-tip
ta' xogħol. Żgur, u żgur fis-sajf xalata mbagħad għax fis-sajf tħalli jkollokx tonfoq fix-xitwa mbagħad u fil-għaxija.
U dak iż-żmien kienet bdiet ukoll il-gazzetta tal-Università Insight.
Iva, kont nippubblika regolarment u għall-insight kont nżomm affarijiet biċċiet forsi daqsxejn iktar kontroversjali ħalli li affettwaw l-istudenti għax ovvjament il-kampus huwa il-post fejn tista' tqajjem daqsxejn ta' diskussjonijiet, tqajjem daqsxejn ta' jien naf nis li ma jaqblux ma li tajt kien hemm kwistjonijiet għaddejjin jekkux l-istipendji li kwistjoni li għadha għaddejja sal-lum. Niftakar jekkux konna se nagħmlu il-magni tal-kondoms fuq kampus ukoll kienu qajm kontroversja kbira. Jiġifieri għall-insight kont inżomm daw is-suġġetti li taqxej forsi iktar politiċi, ma mhux politiċi kif nifhmuhom jiġifieri marbutin ma' partiti hekk il-politika tal-istudenti.
Però l-università studijajt il-letteratura, ġurnalizmu, daw l-affarijiet u koll jew studijajt xi ħaġa differenti?
Le, il-fatt strampu li studijajt liġi. Fil-realtà bdejt nistudja, ekku, studijajt biex inkun avukat u spiċċajt il-kors, bdejt nagħmel il-prattika u x-xogħol ma ġobni xejn u bdejt ngħid kemm hu aħjar però nkun kittieba u ħabbara. Allura tista' tgħid li wara ftit xhur iddeċidejt li naħseb kont nippreferi t-triq illi kont ġaqbad meta kont iżgħar. U ma nafx għalfejn kont laqta, ma insomma.
U ġifieri meta għamilt dak il-pass li tħalt full-time fil-qasam tal-kidba u l-ġurnaliżmu u t-tħabbir?
Naħseb illi eżatt malli spiċċajt il-kors tal-liġi u gradwajt, inti tibda tagħmel prattika bħal avukat qabel ma tiggradwa sewwa, ħalli tilħaġġ bil-warrant, eċetera, eċetera. Malli bdejt il-prattika realizzajt u għat smaġbin malli nispiċċa kollox u neħles mill-warrant u jkun kollox għandi, nagħmel il-pass naqta mbagħad tkun għaddew 6 snin allura 6 snin ma tridx taħlihom, ma tridx tieqaf tkun wasalt kważi, dejjem kont mor tajjeb isek ma se taħli 6 snin hekk, spiċċajt il-kors u mal-ewwel sorpriża għal ħafna kienet fil-fatt mal-ewwel qlibt. Fej il-kollegi tiegħi l-studenti l-oħra kollha qed ikomplejdu li hekk bis-serjetà inti sejra full-time fuq il-ġurnaliżmu u l-kitba, kif jista' jkun ħadd ma qisu passara għax inti tkun ilek 6 snin. Imma l-importanti jien dejjem nemmen illi tkun sodisfatta fix-xogħol. U sodisfazzjoni dax-xogħol ma sibx.
Ġi alla volja, per eżempju, potenzjalment ta' avukat. tista tagħmel aktar flus, ħanajdu hekk, il-pagi aktar għoljien fil-ġurnalizmu magħrufa sew mad-dinja kollha, mhux ħassir sinjur jew sinjura.
Bla ebda dubju kollha, bla ebda dubju.
Fil-qasam tal-ġurnaliżmu kitba, ġifieri ma żammitekx lura milli tagħmel dak il-pass inti.
Ma nafx jiena meta nqum fil-għodu li interessani li nkun kuntenta u sodisfatta b'dak li qed nagħmel, mhux fis-sens mhux kemm qed naqla eżatt la tkun għaddejja għandek ħajja ta' nies ngħid jiena mhux iktar importanti li tkun kuntenta milli li tajt u leħ nkompli naħdem ta' avukat biex forsi nagħmel żgur nagħmel iktar flus.
Jiġifieri l-ewwel pożizzjoni tiegħek bħala full time fissa f'post li kien jippubblika gazzetti jew rivisti, x'kienet l-ewwel pożizzjoni tiegħek? U ma' min?
Mela, l-ewwel pożizzjoni full time kienet proprjament ma' Sunday Circle. Kont inqat bħala assistant editor dak iż-żmien.
Assistant editor, u kemm kienet ilha toħroġ is-Sunday Circle minn għalija xi 92 jew 93 kienet bdiet?
Iva, kien ilu ġa xi snin, għax dan qegħdin nitkellmu fl-aħħar tad-disajnijat, jiġifieri kien qisu apik li jalaqt minn snin.
Għax snin design dat tip ta' ġurnaliżmu u r-rivisti veru mhux li nxtraw mill-stationers sewa bħal barra mill-Malta, però ta' darba fix-xar jew pereżempju illum il-ħadd qed nistenna li ħajkun hemm is-Sunday Circle kienet tkun ħoxx ir-rivista ħoxna ma' Sunday Times. So mbagħad il-ħadd ta' wara jew il-ħadd ta' qabel probabbli għax għalhekk kien jisimha First, ir-rivista First mal-Independent. U mbagħad kien hemm il-Manic, kien hemm it-Tunin ma' Sunday Times, il-Manic mal-Independent. Kienem għażla kbira u anka r-riklamar kien qawwi ħafna f'dawn ir-rivisti, jiġifieri snin design kienu u anka sa ċertu punt snin 2000 kienu fl-aqwa tagħhom dawn ir-rivisti. U inti l-ewwel pożizzjoni tiegħek kienet bħala assistant editor ta' Sunday Circle, però alla volja kienet titqassab ma' Sunday Times, ma kienx ta' Sunday Times, hux veru?
Le, dak iż-żmien kien ir-rivista kienet ta' persuna privata, insomma, ta' kumpanija Network Publications illi illum ma diċ teżisti, però kienet kumpanija żgħira nies kreattivi, jiġifieri, kienet waħda din kienet l-attrazzjoni għalija, li l-ambjent kien kompletament differenti mill-ambjent li tara l-qorti, ovvjament. U mal-ewwel sibsni komda, mal-ewwel ħadd kien hemm dak iż-żmien l-editur ta' Sunday Circle kienet Blanche Gatt, jiġifieri editur prim illi tajt kemm tal-limt minn għandha u l-istess senitni biex inwitti triq biex eventwalment imbagħad anke nsir editur jiena tar-rivista.
Jiġifieri bajt hemmhekk sakemm imbagħad telqed Blanche u sirt editur inti.
Bqajt hemmhekk minna lija meta telqed Blanche kien hemm xi editur ieħor però li ma damx u mbagħad sirt editur jiena u għamilt ċertu ammont ta' snin jiġifieri editur ta' Sunday Circle u tant kienu popolari dak iż-żmien illi barra ir-rivista tax-xahar konna noħorġu edizzjonijiet speċjali. Kull xarejn, pereżempju, edizzjoni speċjali tal-moda, tal-ikkel, tal-karozzi, konna tal-design.
Mbagħad
darba fis-sena, mbagħad waħda l-irġiel, eżatt. U darba fis-sena konna noħorġu edizzjoni kbira ħafna li tkun ħoxna iktar mis-soltu.
Kien ikun hemm jiġifieri l-edizzjoni ta' Diċembru ta' Sunday Circle, però kien ikun hemm il-Christmas issue u kol. Iġveri zewċ rivisti ħoxnin u l-almanak.
U l-almanak, iġveri kenna xoħl xnamlu, għek kif taftajja bint kolin kifat tanken, tiħdim fuq għal-rivista. Iman kredibli. Konna ħafna xoħl.
Mela, inkredibli ma fizmini tal-lum fej kważi kollox għaleb online. U għanka rivisti ta' nar taħat naqsu ħafna għawdek f'Malta li ġdawk li ġu mal-gazzetti. Dak iż-żmien kienu kunaw ġviri bizzejiet x'tikteb u bizzejiet riklamar biex kumpanija żgħira bħal Network Publications tippubblika daw ir-rivisti kollha.
Ekku, jiena insejħilha il-Golden Age tar-rivisti u tal-ġurnaliżmu li huwa daqsxejn lifestyle f'Malta għax barra mir-rivisti mbagħad kien ikollok anke il-gazzetti nifisom kif qatt inti pereżempju gallerija kienet parti sostanzjali, tamel parti sostanzjali mill-Independent, il-Sunday Times l-istess kien ikollha feature section u culture section ħoxnin ferm.
Iva.
Da żmien għadhom hemm, però naħseb li n-nies forsi mhux daqshekk għadhom ifittxuhom fil-print format tagħhom, jippreferu online, jippreferu jaraw online fuq jew fuq il-mobile jew milli bil-karta qudiemhom.
Għalkemm forsi l-qasam tal-moda hemm ċertu saħħa fil-karta glossy paper inħoss jiena anke min iħobb
Iva.
min naf modelli u il-karriera tagħhom tiddependi fuq id-dehra. Ir-rivista ippubblikata xorta t'għandha ċerta saħħa fi żminijiet tal-lum fejn l-online jiddomina, ma nafx taħseb inti.
Naqbel 100% kolli, ngħidulha kif inhi. Sabiħ u daqs il-karta, jekk inti tritturi ċertu stil, ċertu look, ċertu outfit, ċertu make-up, li tik il-karta f'idejk mhux se tik il-verżjoni diġitali. Jiena ma nistax nimmaġina pereżempju min iħobb isegwi l-moda l-argument Vogue hemm verżjoni online mela m'hemmx imma ma timmaġinax illi tispiċċa rivista tal-karta kulħadd dak li jkun jieħu gost iħossa f'idejh, jieħu gost iqalleb il-paġni għax tagħmel daqsxejn impatt dak il-gloss, dak il tagħmel impatt iktar fejn tidħol il-viżiva.
Eżatt.
Fil-fatti naħseb anke fejn jidħlu magazines ta' design għall-argument jew stil, design u hekk. Tagħmel differenza li għandek ir-rivista propjament f'idejk u xejn.
Kif semmejt qabel innaf artisti, kantanti, atturi, politiċi, min id-dehra tiegħu jew tagħha hija importanti ħafna fil-karriera tagħhom, ifittxu illi jkunu pubblikati fuq speċjalment il-qoxra ta'
Iva.
rivista, speċjalment jkun rivista rispettata. Ramona, forsi xi stejjer li ħdimt fuqhom id-direzzjoni li tajt is-Sunday Circle inti meta ħdimt fuqha l-ewwel darba meta sirt editur ħana jduwek l-ewwel darba għax imbagħad kien hemm drabi oħra.
Jina kollin dejjem kelli għal-qalbi ix-xena tal-arti u l-kultura, però partikolarment ix-xena li hija daqsxejn sejħu l-underground li forsi ma tkunx daqshekk popolari. Allura dejjem provajt anke mill-bidunet, provajt li ninkludi artisti u ġeneri ta' arti illi mhux bil-fors huma daqshekk magħrufa bħal pereżempju dak iż-żmien qed nitkellmu fl-aħħar tad-disajnijat. Ma tantx il-graphic novel Malta kienet għadha mhix daqshekk popolari, da żmien ma tistax issejħilha li hija non mainstream għax ħafna jogħġbuhom il-graphic novels imma dak iż-żmien differenti.
Ramona, meta tajt graphic novels dak li fl-antik konna ngħidulhom sort of comics, imma mhux comics tal-umorizmu, comics bistejjer serji. Mhux veru.
Eżatt, comics illi anke jittrattaw temi adulti u li mhumiex eżattament adattati Atfal biex niftehmu imma jkollhom arti bellezza, jkollhom temi li huma forsi daqsxejn iktar oskuri jew realistiċi ħajja nsejħulhom hekk mill-comics li aħna jiena meta konna naraw meta konna żgħar. Dak iż-żmien eżatt il-bino u d-dendi li m'għandhomx jaqsmu xejn ma' daw ovvjament. Ekku. Però barra minn hekk anke pereżempju bħala mużika kont inħobb ninkludi affarijiet bħal punk, hip hop li dak iż-żmien kif qed ngħidu ma kinux daqshekk forsi Malta jieħdu daqshekk il ma kinux jieħdu daqshekk il-prima fila fuq
il-gazzetti
u hekk.
Fuq
radijiet, eżatt. Jiġifieri kont aħad gost li stajt nibda ninkludi daw l-affarijiet daqsxejn differenti minn tas-soltu.
U dak is-sabiħ tar-rivisti, hux veru daw it-tip ta' rivisti, partikolarment ir-rivisti li joħorġu bħala supplement tal-gazzetta tal-art ta' ħadd. Għaliex inti tista' jew tagħmel daw il-features dwar pereżempju artisti li mhux ħajdru fuq il-faċċata tal-gazzetta għax mhumiex l-aktar li jbigħu jew l-aktar magħrufa, però xorta għandhom kontribuzzjoni tajba artistika li għandhom xi jagħtu lis-soċjetà partikolarment pereżempju f'dal-każ Maltija. U wkoll tesplora pereżempju ċertu stejjer li jidhru fil-gazzetti li jkunu aħbarijiet, inti mbagħad tkompli tesplora dik l-istorja u tmur behind the news jgħidu bl-Ingliż, hux veru?
Eżatt, eżatt, inti forsi tiħu spunt minn dak li jkun għaddej madwarek u li jkun qiegħed fl-injus, imma tiħu spunt differenti, per eżempju jekk tħabbar jinnaf, tħabbar avveniment, tħabbar festival, inti tmur fuq wara tara l-artisti, tara x'qed jiġri, tara x'tmur fl-organizzazzjoni u tiħu tagħti daqsxejn iktar dettalli jena jdu hekk għall-istorja.
Imanka per eżempju jekk reġgħet bdiet gwerra fl-Iżrael mal-nies ta' madwar. Fir-rivista inti mhux tirrapporta x'inhu jiġri fil-gwerra, imma taqbad per eżempju tintervista lil persuna Palestinjana, persuna Iżraelita, il-familja tagħhom u tuħu anka dak l-element tal-familja per eżempju kif qed taffetwhom il-gwerra f'dak il-każ, mhux tirrapporta l-fatti li ġraw.
Aħna dejjem infittxu dik il-laqta umana, inti għandek id-distinzjoni li fl-news għandek qed tirrapporta il-fatti xotti il-fatti u xejn iktar bla kumment, bla diskrizzjoni. Jiġifieri taf x'qed jiġri, però m'għandekx dak id-dettall dak l-interess li uman ngħidlu jiena. Min-naħa tagħna aħna bħala ħabbara inħobbu mmorru nsibu l-persuna, naraw l-esperjenza tal-persuna, naraw kif affettwat għall-gwerra, l-argument, naraw kif qed tgħix il-gwerra, naraw il-familja kif qed jirnexxilhom jgħaddu, naraw jekk forsi min ftit ilu kien qiegħed f'dak il-pajjiż xra jew kif għadda, u dejjem tieħu dik il-laqta umana hija importanti ħafna. Għax il-qarrejja dak li jfittxu nemmen jiena.
L-istess, per eżempju, f'daw il-każi ta' Mart, per eżempju, fil-gazzetti tara l-istatistiċi dwar il-Mart u l-Ministru tas-Saħħa ħabbarek, u mbagħad fil-rivista ħataqra per eżempju storja vera ta' persuna li tieħu sempliċi ħadd bid-dimenxja, per eżempju.
Ekku, aħna mmorru wara l-istatistika, mmorru oltre.
Eżatt, jiġifieri mbagħad editur bħalek jieħuseb u tieħu ħsieb illi r-rivista tqassam per eżempju żewġ stejjer serji u mbagħad stejjer kull da xej ta' kultura u tipprova tibbilanċja ftit, waħda ta' mużika, waħda dwar films, per eżempju, u mbagħad xi ħaġa forsi opinjoni, u mbagħad hemm is-sezzjoni tal-moda, u mbagħad hemm ċertu wkoll advertorials jgħidulhom fejn tikteb artiklu li jkollu laqta kummerċjali wkoll hemm, mhux veru. Divizjoni u tqassam ir-rivista b'tali mod li dak li jkun il-ħadd filgħodu isib ħafna x'jaqra u ħaġa għal-familja kollha kważi kważi, hux veru.
Importanti li tolqot li l-kulħadd tejja ngħidlek li inti mhux bil-forz ħajoġbuk l-istejjer kollha minn ma jinteressax, ma tinteressax daqshekk il-mużika forsi, ħajsib xi ħaġa oħra, ħajsib ikel, ħajsib teatru, ħajsib x'qed jisir x'qed jiġri fuq it-television, x'qed juru. Jiġifieri inti dejjem tipprova tagħti daqsxejn tal-laqta li ħatolqot il-gosti ta' ħafna nies differenti ejja ngħidu hekk. U anke tipprova teduka li inti mhux bil-forsi jekk ma tafx fuq ċertu suġġett mhux ser jinteressak, forsi jekk taqra intervista, jekk taqra feature, tidħol f'dak l-interess u segwi aktar. Jiġifieri dejjem nipprova nofru daqsxejn ta' bilanċ ejja ngħidu hekk.
U fil-qasam tar-rivisti ħafna aktar mill-qasam tal-gazzetta, id-disin huwa importanti ħafna wkoll huwa partikolarment tal-editur.
Ħafna, ħafna, l-ewwel ma tiekol hija lajn kif jgħidu u importanti li jkollok ritratti li jiġbdu lajn, li jkollok graphic designer, creative director li jafu x'qed jagħmlu, li joħolqu lek paġna spread li mal-ewwel ħatwaqqaf in-nies, importanti ferm. U nemmen li tista' tagħmel ħafna iktar fil-print f'dan il-każ milli ħatagħmel online għax l-effett joħroġ iktar spettakolari. Kolari jgħan għajdu għek.
Li ma tiftakar xi artikli jew tnejn li tiftakar partikolarment li kienu effettivi ħafna, kienu ġibdu ħafna għajn u ġibdu ħafna attenzjoni, kemm bid-diżin tagħhom kif ukoll is-suġġett tagħhom?
Kien hemm diversi, per eżempju intervisti ma' personalitajiet barranin dejjem jagħmlu impatt. Niftakar per eżempju meta intervistajt il-band The Prodigy l-Italja, li kenna ritratti ma tul il-kunċert esklusivu bellezza. Kenna kummenti fej għandek li qed jgħidulna li Malta għawdex, ix-xena tal-partiż hija inkomparabbli sa ma nafx kemm hu vera jien, però kienu entużjasti. U mbagħad kienu ġew kunċert Malta ftit ġimgħa wara u ovvjament in-nies bl-entużjażmu li qawwa din l-intervista x'meta għandek artist kbir illi ħajjiġi Malta u qed tara kummenti jafu fuq Malta jafu. jafu xjafu l-ikel kifinu, jafu l-klabs kifinu, ma tamel impatt enormi storja. Kienem moħna nxun batem u koll it-temi li hum iktar serji, per eżempju, ftitilu semmejt id-demenxja inti. Għamilt storja dwar il-mużika u kiftejn il-dawk li jiexu bid-demenxja. U abbinajta ma produzzjoni teatrali li kienet qed isseħħ iż-żmien. Mbagħad u ddaħħal l-intervisti ma n-nies, ma l-organizzazzjonijiet, ma l-atturi nifisshom, u taqgħet ġifieri storja u tur istampa illi messet ħafna qlub għax hija id-demenzja hija realtà illi Malta hija sfortunatament komuni ħafna. Allura kull min qraha kulħadd għandu xi. Jew xi ħadd jiġi minnu, xi ħadd li jħobb, xi ħadd li jaf illi jgħix biha. U għamlet impatt l-istess anke hawnhekk id-disin lab parti importanti ferm għax għandek kif tqassam il-partijiet fejn għandek intervisti ma' min qed jgħix biha jew min qed jħossib dawk li jgħixu biha. U mbagħad għandek il-kaxxi bl-istatistiċi, għandek ir-ritratti, għandek jiġifieri kollox jaqgħad sabiex malli inti tiftaħ ir-rivista. Mal-ewwel ħadd tagħmel impatt u dak li jkun jaf u jaqra.
Eżatt, eżatt, u trid tkun kreattiva u x'veru trid tkun persuna think outside the box bħala editur anke biex kif qatt inti kif żewweġ pereżempju suġġett ma' suġġett ieħor toħloq approach ġdida għal ċertu artikli pereżempju biex tiġbed l-attenzjoni u x'veru. Ramona De Pares mela Sunday Circle. Kemm il-darba kont editur, għax naf li issa fl-2023 arġajt inti editur ta' Sunday Circle, jibqgħu jitolbuk tmur lura biex tkun l-editur. Naħseb it-tielet darba?
It-tielet darba fil-fatt għandna għaxajta bej il-kollegi mill-ħbib tiegħi li the circle never ends, għax din hija t-tielet darba illi ninsab editur. Ovvjament għalija soddisfazzjon kbir li jerġgħu iduru għandi għax kif jgħidwa. Tħossok tajba l-identità tar-rivista tant hija marbuta. Miħaj illi dejjem nerġaw. U għet niħu għost ħafna xissanna proġett tajjeb fej għet nipruvaw naqdu kem l-online u kem il-print. Għalli il-rivista għatkompli toħroġ fil-print, għax kifat l-ek print huwa xi ħaġa illi it-lens itself għal datip ta' pero wkoll intu għa prezenza bil-mod nibnu prezenza da' xi iktar qawwija online wkoll ħalli inti mhux darba fix-xar biss imma dejjem ikompli jiżdied il-kontenut u tkun tista' titħol issib. Affarijiet ġodda ta' kull jum jena jdu hekk.
Insemmu wkoll forsi gazzetti u rivisti oħrajn li inti tul is-snin kont editur tagħhom naf l-Encore, pereżempju, ir-rivista dwar l-arti f'pajjiżna. Semminna ftit minn dawk li ħdimt fuqhom inti tul is-snin.
Iva, l-Encore storja ħelwa fil-fatt għax kont għamilt xi tliet snin bħala l-editur tar-rivista mbagħad waqaf għax kelli bżonn daqsxejn ta' break biex naħdem fuq ktieb tiegħi. U l-istess, wara ftit xhur jiġifieri reġgħu vviċinawni u issa rġajt ħadd irridni f'idejja jagħna jdu hekk.
Kien hemm però kien hemm Showtime x'kien jismu dak tan-nhar ta' sibt tat-Times li kien jiffoka fuq televiżjoni.
Kien jismu TV Guide.
TV Guide.
U dak l-istess dak beda nifoka bdejtu jiena. U konna nifukaw daqsxejn fuq televiżjoni hekk, però wkoll imbagħad isna bdejna nevolvu u nkopru daqsxejn iktar suġġett. Bħal mużika arti u x'naf jiena. Għax ifhem hija ngħidu kif inhi. Fuq it-televiżjoni mużika ħassib, parti ħassib, jiġifieri kollox jaqgħod ma' kollox. Però dak ma tantx kindu, ma tantx kinda ma x'imbagħad imxejt kont niftakar kien ħadu f'idejh xi ħadd ieħor sabiex jiena ħadd is-sezzjoni tal-kultura tas-Sunday Times taħt idejja.
U ovvjament imbagħad tul is-snin ukoll inti bdejt tippubblika xi kotba għandek tnejn jew tlieta s'issa sa fejn fien u x'veru.
Mela l-ewwel wieħed kismu Beltin stejjer minn nies minn sija. It-tieni ktieb bl-Ingliż The Patient in Hospital Zero ukoll ippubblikat mill-Merlin Publishers bħall-ewwel wieħed.
U mbagħad hemm it-tielet ktieb li huwa dwar personalità Maltija mill-qasam tal-moda.
Iva, Katja Saunders hija biografija ta' Katja Saunders li kienet. Waħda mill-ewwel nisa transgender li ġifieri kienu jgħixu openly f'Malta u li għamlet impatt kbir fil-qasam tal-moda anke modellat barra minn Malta, għexet Londra, ħafna foto shoots ma' diżinjaturi famużi u dan ukoll kien proġett ġurnalistiku ħafna għax ħafna intervisti ma' minn ħadem magħha, mal-familja, ma' sħaba. Sfortunatament Katja ma diex magħna llum, però dejjem xtaqet illi il-memoirs tagħha jiġu pubblikati u fl-aħħar ġifieri irnexxinna nagħmlu dan il-proġett ukoll grazzi għall-MGRM.
Però nikkonkludi il-ħabbara hawnhekk. Grazie ħafna li naqgħadt miegħi llum, Ramona De Paris.
Grazie lilek, Colin.